Bueno, son as 10:36 minutos deste mércores, deste 18 de setembro, e como lles decía ao comezo deste Entre Nós, hoxe imos a falar do Concilia Lalín, un servizo impulsado polo Concello de Lalín, incluído no programa Concilia Lalín da liña de actuación Lalín Suma 21, cofinanciado por fondos europeos FEDER, no marco do Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Para elo, imos a falar coa coordinadora deste Concilia Lalín, con Gloria Lareo. Gloria, moi bo día.
Bo día.
Que tal, como estás?
Moi ben.
Bueno, Concilia Lalín, canto tempo levades traballando xa no Concello de Lalín con este servizo?
Empezamos este ano, sí. O 15 de xullo, estábamos co período vacacional, uh-huh. Durou ata desde setembro, e ahora xa empezamos co período lectivo, que vai estar ata o mes de xuño.
Ata o mes de xuño, é dicir, pois moita xente xa se enterou de como funciona o Concilia Lalín, de que servizos ofrece, imos a falar para a outra xente que aínda non está enterada e como pode acceder a este servizo. En primeiro, que é o Concilia Lalín? Explícanos un pouquiño en que consiste.
É un servizo de conciliación da vida familiar e laboral para aquelas persoas que necesitan deixar os seus fillos e fillas nun espazo, sí, onde se coiden ben e se traten a través de actividades lúdicas e pedagóxicas. Uh-huh. Poden acceder a él os nenos e nenas de 3 a 12 anos escolarizados nun dos colexios do municipio de Lalín.
Eses colexios serían pois os do casco urbano, por exemplo, Manuel Rivero, pero tamén estades nas parroquias, non?
Sí, tamén traballamos nas zonas rurais, como no colexio UCI Plurilingüe Vicentarias de la Maza, de Vilatuxe, tamén en Cercio, no Plurilingüe Varela Buxán, e tamén en Prado, no Xoaquín Loriga.
Os horarios son os mesmos en todos os centros ou van cambiando?
Non, van cambiando. Uh-huh. O horario de mañá empeza ás 7:30 e nalgúns coles remata ás 9, en outros ás 9:30. E despois polas tardes, dependendo do colexo, temos un horario ou outro. E vai cambiando en función do comedor e do día da semana.
Uh-huh. E o número de prazas, como se está indo? Tedes aínda prazas vacantes para nenos que poidan asistir?
Sí, temos bastantes prazas vacantes, entón, dende aquí invitamos a todo o mundo a que solicite praza. No Manuel Rivero hai 30, e nos colexios do rural hai 10 prazas. Uh-huh. Sobre todo, invitamos ao colexio de Cercio a que se anime, que é así o que máis está alexado de nós e gustaríanos pois que participara.
Bueno, e quen pode entrar? Que idades teñen que ter os rapaces ou que requisitos teñen que ter as familias?
Teñen que ser nenos e nenas de 3 a 12 anos e teñen que estar escolarizados nun destes colexios. Só poden participar no cole que están escolarizados.
Ajá. O sea, teñen que estar escolarizados, neste caso, en Vilatuxe, Cercio ou Prado, sí, ou no Manuel Rivero de Lalín.
Sí.
No Manuel Rivero hai 30 prazas, en Vilatuxe, Cercio e Prado, 10 prazas en cada un. Un servizo gratuito ou non? Canto teñen que pagar as familias?
Pois, dependendo do uso do servizo que fagan, é dicir, hai un uso regular ou un uso extraordinario. No uso regular sería un 25 hora e o uso extraordinario 2,50 hora. Uh-huh. Pero tamén cabe a posibilidade de que haxa familias bonificadas.
Ah, poden ser bonificadas tamén por por benestar social do Concello de Lalín.
Sí.
Os profesionais que estades traballando aí, pois quenes sodes, a que vos dedicades cada unha de vos?
Pois somos un equipo de 7 monitoras e monitores, todas e todos con formación superior. Uh-huh. No hai da educación e tamén cursos transversais como igualdade de xénero, con perspectiva de xénero, e somos persoas formadas con carreira universitaria e que nos gusta pois o eido da pedagoxía, da educación, e apostamos por eso, por un servizo diverso,
sí,
no que se respete a todo o mundo e queremos que a verdade que veña todas as familias e que participen con nós.
Pois nada, invitamos dende aquí a que a xente que aínda non coñeza este servizo que se informe aonde podemos enviar a esa xente, como ten que facer para poñerse en contacto con vos, Gloria.
Pois temos un número de teléfono para calquera dúbida que teñan, que é o 604-008-466, ou un correo electrónico que é concilia@grupovitae.com, e aí poden chamar ou escribir se teñen calquera dúbida sobre o proceso de solicitude. E xa ben, para formalizar a súa inscripción teñen que ir ao concello e entregar ali unha documentación.
En que lugar do concello no
rexistro?
No rexistro xa na entrada poden pois entregar esa documentación. O prazo de inscripción non remata, non?
Non, está aberto todo o ano.
Está aberto todo o ano, así que xa saben, teléfono de contacto 604-00-84-64 ou tamén no mail concilia@grupovitae.com. Se se perden algo, pois non se preocupen. Está aí o teléfono do Concello de Lalín, o 986-78-70-60, para darlles toda a información, ou incluso igualdade@lalín.gal. Non sei se nos queda algo máis. Algún apuntamento máis importante por aí para dar, Gloria?
Nada, invitar a xente a que veña, eso, que ainda quedan prazas libres, sobre todo no Colexio de Cercio, e nada, e esperamos vervos pronto.
Pois xa o saben, falamos do Concilia Lalín, ese servizo impulsado polo Concello de Lalín, incluído no programa Concilia Lalín da Liña de Actuación Lalín Suma 21, cofinanciado por fondos europeos FEDER, no marco do programa operativo pluriregional de España 2014-2020. Gloria Lareo, coordinadora de Concilia Lalín, que pases moi bo día e moitas gracias.
Igualmente, feliz día.
Feliz día, un saúdo.